Viens no sarvadība un politikas plānošana, politikas mērķis – nodrošināt labu vides kvalitāti, ierobežojot un novēršot vides piesārņojumu, saglabāt bioloģisko daudzveidību un veicināt Latvijas virzību uz klimatneutralitāti un pret klimata pārmaiņām noturīgu attīstību. Reģionu potenciāla attīstība un ekonomisko atšķirību mazināšana, paaugstinot iekšējo un ārējo konkurētspēju, kā arī nodrošinot teritoriju specifikai atbilstošus risinājumus apdzīvojuma un dzīves vides attīstībai. Eiropas digitālā vienotā tirgus stratēģijas ieviešana, attīstot digitālo pakalpojumu vidi un tās izmantošanu, paaugstināt resora darbības efektivitāti, TSK, mazinot administratīvo slogu, nodrošināt nodarbināto profesionalitātes celšanu slīpas vītravaram darbības stratēģija 2020-2022 gadam divas politikas rezultatīvie rādītāji attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti faktiskā vērtība 2017 plānotā vērtība dabas resursu izmantošanas produktivitāte eur uz vienu resursu tonu Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. Gadam 511,71,602023 kopējos emisiju samazinājums salīdzinājumā ar 1990. Gadu procenti varam darbības stratēģija 2020-2022 gadam 56,93,65,2034 valdības rīcības plāns 2019. Izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns ieguldījumi izdevumi kopā euro TSK vidējais amata vietu skaits kopā TSK 951 270 93 102 970 76 4 760 380 880 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 43 8 60 70 3 70 93 70 93 70 93 70 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 plānošanai 220, 424, 227, 287, 260, 271, 79.09.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevuma kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības padomes darba grupu sanāksmēm un padomes sanāksmēm 63019 97 797 763. 3.20.00 tehniskā palīdzība Eiropas sociālā fonda ESF atgūšanai 2014-2020 tehniskā palīdzība Eiropas reģionālās attīstības fonda ERF atgūšanai 2014-2020 kvalitātes rādītāja vides politikas iedarbīguma rādītājs Environmental Policy Stringency Index OEDS nav mazāks par 25.222 digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksas desi vietas 6.17.19.18.17.17 piezīmes, 1 CSP, Eurostat, 2 HTTPS www.varam.gov.lv institūcijas vadības dokumenti, 3 2019 gada SEG inventarizācija ANO vispārējā konvencija par klimata pārmaiņām, 4 informatīvais ziņojums Latvijas stratēģija klimatneutralitātes sasniegšanai līdz 2050. gadam http://mk.gov.lv/mk/tap/pita 40.462.398.5 rādītājs raksturo pakāpi, kādā vides politika veicina videi kaitīgu darbību samazināšanos. Indekss svārstās no 0 nav iedarbīga politika līdz 6 augstākā iedarbība punkts tiek rēķināts visām OEDS dalību valstīm, kā arī Brīces valstīm. Indeksa vērtības novērtējums par Latviju pagaidām nav pieejams, ņemot vērā, ka Latvija OEDS iestājās 2016. Gada jūlijā. 6.10 ir ES valstu digitālās ekonomikas un sabiedrības attīstības indekss salikts rādītājs, kuru veido 5 apakšrādītāji – savienojamība, cilvēka kapitāls, interneta izmantojums, ciparu tehnoloģiju integrācija un digitālie publiskie pakalpojumi – mēra 28 valstīs.